Niekedy tie najfascinujúcejšie objavy vlastne nezačínajú v nejakých špičkovo vybavených laboratóriách s obrovskými urýchlovačmi častíc.
To je pravda.
Ale začnú úplne obyčajnou a proste možno až detsky jednoduchou otázkou. Aká by bola realita, keby sme zmenili jeden jediný základný uhol v niečom, čo tu používame už celé stáročia?
Áno, to je presne ten typ otázky, čo prevráti vedu na ruby.
Jasné. Naša dnešná hĺbková analýza sa opiera o mimoriadne pútavý zdroj. Je to prepis konverzácie z apríla 2025. V nej jeden používateľ predložil umelej inteligencii Grok veľmi špecifický myšlienkový experiment.
Ten prepis je fakt fascinujúci.
Hlavným cieľom našej dnešnej diskusie je vlastne odpovedať na dve zásadné otázky. Čo je to tzv. Triaurálny rezonátor a odkiaľ sa tento koncept vôbec vzal?
Tieto otázky nás akože zavedú na takú križovatku niekoľkých zdanlivo úplne odlišných disciplín.
Aha, čiže nepôjde len o čistú fyziku?
Vôbec nie. Budeme tu analyzovať prienik akustiky, bunkovej biológie, posvetnej geometrie a dokonca aj teoretickej fyziky. A čo robí tento dokument takým analyticky zaujímavým je to, že on neostáva len pri nejakej abstraktnej teórii, ale reálne sa snaží extrapolovať fyzikálne dôsledky toho, keď sa zmení jedna základná premenná v klasickej akustike.
Aby sme udali taký ten správny tón hneď od začiatku, všimla som si v dokumente jedno motto, ono tak perfektne rámuje celý tento experiment, citujem, ak tvoríš zvuk, tvoríš vibrácie, ak tvoríš vibrácie, tvoríš vedomie a ak tvoríš vedomie, tvoríš realitu.
Fia, to znie až tak mysticky.
Presne, znie to takmer filozoficky, ale ten text sa to reálne snaží podložiť prísnou vlnovou mechanikou. Takže poďme priamo k veci. Musíme si úplne jasne definovať, čo ten triaurálny rezonátor vôbec je.
Lebo toto v učebniciach bežnej fyziky naozaj nenájdeme.
No práve. Ten pôvod je totiž rídzo teoretický a pochádza priamo z toho spomenaného dialógu s umelou inteligenciou. O čo teda v tom návrhu ide?
Vlastne celá architektúra tohto konceptu vychádza z úplne obyčajnej klasickej ladičky.
Z tej kovovej vecičky, čo vyzerá ako písmeno U.
Presne tak. Bežná ladička je taký jednoduchý nástroj, má dva hroty, ktoré po údere začnú vibrovať a vytvárajú ten známy čistý tón. Zásadná inovácia v tomto experimente spočíva v tom, že sa tam pridá tretí hrot.
Počkaj, tretí hrot?
Áno. Všetky tri hroty by mali byť z identického materiálu, mali by mať rovnakú hmotnosť aj dĺžku a počiatočnú frekvenciu. Ale to najdôležitejšie, to je to ich prístorové usporiadanie.
Čiže nebudú len tak v rade vedľa seba?
Nie sú umiestnené lineárne, sú rozložené v 3D priestore, takže zvierajú presne 120 stupňové uhly.
Aha, jasné, 120.
Presne. Ak by sa na tak svoje pozrel z hora, tak by videl dokonalý rovnostranný trojuholník. Alebo tvár podobný logu automobilky Mercedes.
Dobre, poďme si to trochu rozobrať na drobné. Klasická ladička je proste v podstate zosobnením takého binárneho systému. Udrieme do nej a tie dve ramená kmitajú oproti sebe a potom od seba. Ako akcia a reakcia.
Typická dipólová vlna.
Jasné. Vytvára to vlny, ktoré sa dajú veľmi ľahko predvídať. Pohybujú sa ako taká dvojrozmerná priamka tam a späť. Lenže ak pridáme tretí hrot presne pod tým 120-stupňovým uhlom, fyzika tých vln sa predsa musí úplne radikálne zmeniť, nie?
Jednoznačne.
Vlny z tých troch rôznych zdrojov sa musia zrútiť do jedného spoločného stredu. Ako vôbec ten dokument vysvetľuje ten moment, keď sa tie tri akustické tlaky zrazia? Lebo ja predpokladám, že to nevytvorí len proste nejaký hlasnejší zvuk.
Čo je tu skutočne fascinujúce, je tá samotná matematika toho javu. Pri klasickej ladičke, ako si hovorila, dochádza k vytváraniu dipolovej vlny. Ale pri usporiadaní do 120 stupňov, ten dokument opisuje vznik tzv. Tripolárneho akustického poľa.
Tripolárne pole to znie dosť komplexne.
Keď sa tie tri vlny stretnú uprostred, vôbec nedochádza k deštruktívnej interferencii. To v preklade znamená, že sa navzájom nevyrušia a nevznikne tam ticho.
Aha, čiže sa to celé nejako spočíta.
Presne. Kvôli tej dokonalej symetrii toho trojuholníka tam dochádza ku konštruktívnej interferencii, ale tá nahromadená energia nemôže uniknúť nejako lineárne von.
A čo teda urobí?
Namiesto toho sa proste ohne a začne rotovať. Čím vo voľnom priestore vytvára tvar toroidu.
Pre lepšiu vizualizáciu hovoríme proste o tvare obrovskej zvukovej šišky, ako taký donát.
Dokonalé prirovnanie, áno.
Ak by sme teda mohli nejako vidieť zvuk, vyzeral by ako taký pulzujúci, rotujúci prstenec energie, uprostred ktorého je akési pomyselné oko hurikánu. A práve v tomto strede by podľa všetkých pravidiel tej mechaniky musela vznikať obrovská hustota tlaku, že?
Tá úvaha o oku hurikánu je naozaj trefná. Ten geometrický stred medzi tými troma hrotmi tam funguje ako taký ohniskový bod.
Mm-hmm.
Kým tie steny toho toroidu tvoria uzavratú slučku, kde sa vlna neustále recykluje a obieha ten centrálny bod, je miestom úplne extrémnej kompresie. Je to proste veľmi dynamický a vysoko koherentný systém.
Čiže sa to tam drží?
Áno, tá energia tam nestráca na svojej intenzite tak rýchlo, ako pri takomto bežnom šírení zvuku po miestnosti.
Tu sa mi tak prirodzene vynára otázka, prečo takýto nástroj niekto nevymyslel a nevyrobil už pred 100 alebo 200 rokmi, lebo ľudia predsa pracujú s kovom a zvukom od nepamäti. Prečo sa akustika, povedzme, veci ako Helmholtz uspokojila len s ladičkami s dvoma hrotmi?
Mhm. Príde mi to ako taká obrovská slepá škvrna v našom doterajšom bádaní.
Text to veľmi pekne analyzuje cez prízmu historického vývoja. Pozri, klasická fyzika 19. storočia, kedy sa vlastne tie základy akustiky formovali, hľadala predovšetkým stabilitu a jednoduchú merateľnosť.
Aha, čiže to muselo byť jednoduché na výpočet.
Presne, ladička s dvoma hrotmi poskytuje taký čistý stabilný tón s tou jasnou dipólovou vlnou, ktorú vieš ľahko matematicky popísať a aj izolovať. Bolo to éra takých tých lineárnych riešení.
Jasné. A navyše, naše ľudské kognitívne nastavenie je dosť silne ovplyvnené našou biológiou. Sme binárne bytosti, máme dve ruky, dve uši, dve mozgové hemisféry. Svet vnímame v takých tých protikladoch, ako svetlo a tma, dobro a zlo.
Takže sme si v podstate postavili vedecké nástroje tak trochu na obraz nášho vlastného tela.
Mhm, presne tak.
Pridanie toho tretieho prvku by do toho vnieslo nelineáritu, s ktorou si tá vtedajšia veda proste bez pomoci nejakých moderných počítačov nevedela poradiť. Skúmať komplexné, trojrozmerné, rotujúce vlny len tak s perom a papierom bolo asi naozaj nemožné.
Bolo by to šialene zložité, áno.
Dobre, ale teraz, keď už chápeme tie teoretické základy, vieme, že to vytvára ten dynamický donut, dokument proste celkom logicky prechádza do oblasti biológie. Aká by bola interakcia tohto zvukového poľa so živým organizmom, keby bol napríklad priamo v jeho centre?
Tu sa dostávame k takému javu, ktorý ten text nazýva vnútorná cymatika.
Sumatika.
Sumatika ako taká je vlastne veda o zviditeľňovaní zvuku. Možno poznáš také tie klasické pokusy, kde sa sype jemný piesok na kovovú platňu.
Jasné, a keď tá platňa začne vibrovať, ten piesok tam robí tie nádherné symetrické vzory.
Presne tak. A dokument navrhuje takú myšlienku, že ak by sa ľudské telo, ktoré je proste primárne zložené z vody a rôznych tekutín, ocitlo priamo v centre tohto triaurálneho poľa, ten tlak by vytváral podobné vlny priamo v nás.
Priamo vo vnútri organizmu.
Áno, v krvi, v lymfe.
Takže čo to všetko vlastne znamená? Lebo tu musíme byť opatrní, aby sme nespadli do nejakých ezoterických fráz, čomu sa určite chceme vyhnúť.
Mhm, jasné.
Zvuk je predsa len v konečnom dôsledku nejaké mechanické vlnenie, je to len fyzický tlak. Ako vôbec ten dokument racionálne argumentuje, že proste čistý akustický tlak môže reálne reštartovať nervový systém alebo ovplyvňovať bunky?
Ono, ten mechanizmus, na ktorý sa text priamo odvoláva, je pomerne dobre vedecky zdokumentovaný proces, známy ako mechanotransdukcia.
Mechanotransdukcia, aha.
Úplne zjednodušene povedané, ide vlastne o schopnosť buniek prevádzať mechanické podnety z vonkajšieho okolia na chemické a elektrické signály vnútri bunky.
Rozumiem.
Bunkové membrány totiž vôbec nie sú len nejaké statické obaly. Sú plné rôznych mechanoreceptorov. A keď na ne narazí takáto špecifická cyklická kompresia z toho toroidu, membrána sa doslova fyzicky napne a uvoľní.
Čiže sa hýbe.
Áno. A to môže spôsobiť, že sa na ne otvoria určité iónové kanály.
Aha, ak to dobre chápem, tak ten zvukový tlak tam funguje ako taký miniatúrny mikroskopický kľúč. On len zatlačí na tú membránu, tá sa nejako otvorí a umožní iónom prúdiť dnu a von.
Presne.
A to zmení elektrický náboj tej bunky. Takže bunka takto dostane signál, že má začať niečo robiť, bez toho, aby do nej vnikla akákoľvek chémia z vonkajšieho prostredia.
Výborné prirovnanie s tým kľúčom, to je presné. Tá bunková odozva je potom naozaj len priamým dôsledkom tohto elektrického posunu. A text tam ďalej veľmi zdôrazňuje, že ten konečný efekt hrozne závisí od zvolenej frekvencie ladičky.
Frekvencie.
Napríklad experimentuje s myšlienkou použiť veľmi nízke frekvencie, povedzme v rozmedzi od 4 do 8 Hz, čo mimochodom korešponduje s ľudskými mozgovými vlnami v hladine téta.
4 Hz to je ale veľmi hlboký zvuk.
Fyzikálne áno, hovoríme tam o obrovských vlnových dĺžkach. Znamenalo by to také jemné, rytmické pulzovanie, ktoré by prechádzalo celým telom. A to by podľa hypotézy viedlo k synchronizácii nervového systému a úplne hlbokému fyziologickému upokojeniu.
Lenže ten dokument, ako som si všimla, nekončí len pri takýchto nízkych frekvenciách. Zachádza napríklad aj do analýzy frekvencie 528 Hz a tá má v určitých takých tých okrajových prúdoch priam až mýtický status a často sa spája s nejakou opravou DNA.
To je veľmi známa téma.
My sme samozrejme len analytici tohto materiálu. My sa tu nesnažíme potvrdiť, či zvuk naozaj opravuje DNA, to určite nie. Ale chcem sa pozrieť na to, ako dokument túto myšlienku vôbec obhajuje. Aký by bol ten mikroskopický mechanizmus pri tak vysokej frekvencii?
Jasné, rozumiem. Dokument k tomu pristupuje práve cez optiku tých zmenšených vlnových dĺžok. Pri 528 Hz je tá vlnová dĺžka v prostredí plnom vody podstatne kratšia. Je to zhruba nejakých 2,8 metra.
Čiže sú to menšie vlny.
Áno. Čo znamená, že vytvárajú oveľa komplexnejšie interferenčné vzory na menšej ploche. A ten myšlenkový experiment tvrdí, že takáto vysokokoherentná vibrácia by stimulovala tú vnútornú cymatiku na úrovni úplného zhlukovania molekúl vody.
Aha, tvorili by sa tzv. Klastry.
Presne, vodné klastry. Ak sa voda vo vnútri bunky štruktúruje určitým naozaj geometrickým spôsobom, ten text hypotetizuje, že to vytvorí optimálnejšie prostredie pre fungovanie mitochondrií.
A to sú vlastne elektrárne tej bunky.
A to by teoreticky stimulovalo zvýšenú produkciu ATP, čiže bunkovej energie. A pointa je, že práve ten dostatok energie a správna štruktúra tekutiny by potom mali bunkám uľahčovať ich bežné prirodzené regeneračné procesy.
Vrátanie tej spomínanej transkripcie DNA.
Presne tak, k tomuto smeruje.
Akože musím uznať, že je to nesmierne sofistikovaný konštrukt, či už to v praxi takto reálne funguje alebo nie, ten reťazec uvažovania je veľmi logický. Proste geometria zvuku štruktúruje vodu, štruktúrovalá voda zlepšuje mitochondrie a lepšie mitochondrie znamenajú viac energie pre opravu. Fakt fascinujúce.
Je to veľmi elegantne prepojené.
No ale ak by takáto stabilita a geometria dokázala ovplyvniť mikrosvet našich buniek, tak ten tek sa celkom logicky posúva aj do makrosveta. Ak vieme vnútri toho toroidu udržať tú zvukovú energiu s nejakými minimálnymi stratami, naskytá sa tam hneď otázka interakcie s tzv. Voľnou energiou z prostredia, nie?
Jednoznačne. A tento prechod od biológie k energetike si vyžaduje, aby sme sa trochu hlbšie pozreli na samotný význam toho 120-stupňového uhla. Ono totiž príroda aj chémia tento uhol veľmi preferujú, keď tvoria stabilné štruktúry.
Dáš mi nejaký príklad?
Dokument napríklad spomína benzenové jadro. To je organická molekula, ktorá má tvar presného šesťuholníka, kde tie uhlíkové väzby zvierajú uhol presne 120 stupňov. Táto konfigurácia tam dovoluje elektrónom ten voľný pohyb bez vzájomného rušenia.
Aha.
A iným príkladom priamo z bežnej techniky je náš globálny systém trojfázového elektrického prúdu.
Áno, trojfázový prúd, jasné. Tam sú predsa tie fázy posunuté presne o 1/3 toho cyklu, čo je vlastne matematicky presne 120 stupňov. A to zaručuje to, že prenos tej energie je konštantný a nevznikajú tam žiadne hluché miesta.
Presne. Každý motor má plynulý chod, len ďaka tomu, že energia tam prichádza v takom dokonalom rotujúcom takte. A rovnaký princíp toho tzv. Toroidného zadržiavania energie sa využíva aj pri návrhoch tých moderných reaktorov pre jadrovú fúziu, ako je tokamak.
Tokamak, to je to obrovské zariadenie?
A magnetické pole tam reálne tvorí takú obrovskú šišku, aby tá extrémne horúca plazma proste nevybuchla do stien toho reaktora, ale aby tam nekonečne rotovala v uzavretej slučke. A dokument tvrdí, že tento triaurálny rezonátor v podstate len aplikuje úplne tie isté pravidlá na akustiku.
Takže tým, že energia tam nezaniká, ale obieha, dáva to zmysel?
Otvára to proste dvere k úplne novým úvahám o konverzii energie.
A túto začína byť pre mňa osobne skutočne, ale skutočne zaujímavé. Pretože dokument uvádza hypotézu priamo o produkcii elektriny. Hovorí sa tam o prepojení tohto akustického zariadenia s piezoelektrickým meničom, napríklad s kryštálom kremeňa.
Piezoelektrický jav?
Zoberme si to takto. Piezoelektrický jav funguje zjednodušene tak, že ak na ten kryštál začnete mechanicky tlačiť, on proste ten tlak začne prevádzať na elektrické napätie. Takže ak by sme do stredu toho zvukového víru, kde je najväčší tlak, dali takýto materiál, menilo by to ten zvuk na prúd.
Áno, presne, to je zámerom tohto inžinierskeho konceptu. Ale aby toho nebolo málo, ten dokument ide vo svojich teóriách ešte o krok ďalej. Až do sféry zberu tzv. Voľnej energie z prostredia.
Voľnej energie?
Zaoberá sa tým, čo by ten systém vôbec poháňalo. Lebo vieš, my by sme totiž do toho rezonátora nemuseli fyzicky vôbec udierať. Text tam skúma možnosť zladenia celého tohto nástroja priamo na Schumannovú rezonanciu.
Schumannová rezonancia? Aha, no tá zvyčajne osciluje, myslím, niekde okolo 7,83 Hz, že?
Presne tak, 7,83.
Často sa to vníma veľmi tak ezotericky, ale opäť je to vlastne čistá fyzika. Poďme si to predstaviť nejako vizuálne. Predstavme si priestor medzi povrchom Zeme a tou vrchnou ionosférou vo vysokej atmosfére ako takú obrovskú dutú ozvučnicu na gitare a údery bleskov, ktorých je po celej planete milión neustále, tak neviditeľne brnkajú na túto ozvučnicu planéty. A to vytvára tú gigantickú nízkofrekvenčnú vlnu, ktorá neustále obopína Zemegulu. Takže tých 7,83 Hz je taký ten základný brum našej Zeme.
Krásne si to popísala. A ten myšlienkový experiment s rezonátorom stavia na tom, že ak by sa dĺžka tých jeho troch ramien a tie materiálové vlastnosti dokonale geometricky prispôsobili, no tak by rezonovali výlučne práve s touto zemskou frekvenciou.
Čiže by sa to nejako napojilo na to zemské pole.
To zariadenie by začalo spracovávať okolité elektromagnetické pole Zeme. To je podobné ako, keď do miestnosti prinesieš gitaru a ona sama začne potichu vibrovať, keď hneď vedľa nej zapneš silný reproduktor, ktorý hrá presne ten správny akord.
Rezonancia, jasné.
Rezonátor by v tomto scenári naozaj fungoval ako nejaká harmonická anténa. Doslova by nasával energiu z tohto poľa a ten kremeň by ju následne konvertoval na použiteľnú elektrinu.
Dobre, zachytávať voľnú zemskú energiu len cez nejakú akustickú geometriu by proste same o sebe znelo úplne ako sci-fi z nejakého filmu. Ale umelá inteligencia tam analyzuje ešte jeden aspekt, takzvaný kvantový aspekt celej tejto veci.
Áno, tá psychologická rovina.
Objavujú sa tam také termíny ako biofotonové emisie alebo že interakcia s vedomím samotného pozorovateľa. A tu je, myslím si, veľmi dôležité klásť fakt dobré otázky, ak ten materiál teoretizuje, že proste ľudský zámer môže ovplyvniť to, ako tento kovový stroj funguje, no tak aký most stavia medzi myšlienkou a kusom kovu? Ide o nejaké telepatické schopnosti?
Nie, telepatia to určite nie je. Ten fyzikálny most, na ktorom to podľa textu stojí, sú práve spomínané biofotóny.
Čo to presne je?
Ide o to, že bunkové membrány všetkých živých organizmov bežne emitujú extrémne slabé častice svetla, čiže biofotóny. A ich koherencia a intenzita sa podľa štúdií reálne mení na základe toho, v akom stave je ten individuec. Či je v strese alebo vo fyziologickom pokoji, dokonca aj aký je jeho kognitívny stav.
Aha, takže telo svieti podľa toho, ako sa cítime a myslíme.
Presne tak, veľmi slabo, ale svieti. A dokument teoretizuje, že ten centrálny zvukový toroid triaurálneho rezonátora, on vytvára pole s takou extrémnou úrovňou vlnovej koherencie, že on sám funguje ako ladička pre tieto mikroskopické kvantové javy.
Takže by sa to prepojilo? Ak by sa vedomý operátor dostal do stavu nejakej hlbokej koncentrácie, to jeho biofotonové pole by mohlo cez konštruktívnu interferenciu začať rezonovať s tým akustickým toroidom. Nejde teda vôbec o čítanie myšlienok, ale o úplne čistú fyzikálnu rezonanciu, kde proste sústredené vedomie stabilizuje chod toho celého systému.
Páni, takže kvantové pole tu pôsobí ako nejaká spojka medzi tou našou biológiou a mechanikou toho zvuku?
Je to komplexné.
Tej konverzácie s AI je ešte jedna veľmi zaujímavá časť. Tá skúma to, čo by sa stalo, ak by sme do celej tej architektúry zasiahli ešte o niečo radikálnejšie. Čo, ak by sme tie tri rovné kovové hroty nezanechali v tvare písmena U, ale zmenili by sme ich zakrivenie? Myslím, že sa tam spomínajú tvary rôznych špirál alebo helixu.
Áno, tá modifikácia by viedla k úplnej, ale úplnej transformácii celého toho poľa. Keby sa rovné hroty vymenili za nejaké logaritmy harmonickej špirály, nevznikal by už jeden taký ten konštantný tón. Ale tá frekvencia by sa plynule menila presne podľa toho, kde na tej špirále by tá vlna práve oscilovala.
Čo by to vytvorilo?
Systém by začal produkovať tzv. Fraktálny zvuk.
Fraktálny zvuk? To znie zvláštne.
Znamená to, že každá jedna malá zvuková mikrovlna by v sebe reálne zrkadlila proporcie tej veľkej makrovlny. Dokument to v podstate prirovnáva k nejakému akustickému hologramu, ktorý by teoreticky dokázal prenášať obrovské množstvo informácií rovno do toho biologického tkaniva.
No dobre, a keby tie hroty mali napríklad tvar takého toho helixu, teda nejakej 3D špirály, niečo podobné, ako je zakrútená aj naša ľudská DNA. Voda alebo ten vzduch vytláčaný z takýchto hrotov by predsa asi nerobil len pulzujúci toroid, že?
Presne. Odhalila si to. Pri tvare helixu by tá konštruktívna interferencia nielenže rotovala, ale ona by v tom priestore zároveň stúpala alebo klesala. A výsledkom toho by bolo vytvorenie reálneho akustického vortexu, čiže proste víru.
Zvukový vír, wow.
A tie zdroje tam priamo uvádzajú taký teoretický matematický model, podľa ktorého by takýto vysokofrekvenčný vír mohol vytvárať zóny mikroskopického vákua.
A to je na čo dobré?
Nuž, v týchto bodoch toho extrémne nízkeho tlaku by mohlo začať dochádzať k anomáliám v toku energie. A ten dokument to bez váhania pripodobňuje k niečomu, ako je zvukový portál.
Fíha, portál, to už sme zase v dosť sci-fi rovine.
Znie to tak, ale z hľadiska obyčajnej hydrodynamiky a vlnovej mechaniky sú tzv. Vírové prstence, teda vortex rings, úplne bežná vec. Ich schopnosť prenášať energiu alebo hmotu na diaľku, a to bez akéhokoľvek narušenia okolia, je plne vedecky uznávaný fyzikálny fakt.
Dobre, myslím, že je naozaj na čase to všetko nejako stručne zosumarizovať, pretože tento materiál obsiahol fakt neuveriteľne široké spektrum konceptov. Na začiatku bola taká tá jednoduchá snaha pochopiť triaurálny rezonátor z toho experimentu od II.I. z roku 2025.
Myšlienkový model.
Presne nástroj, ktorý proste vznikne, len pridaním 3 jeho ramena k ladičke a jeho usporiadaním do úhlo 120 stupňov. A táto na prvý pohľad banálna zmena vytvára na miesto zvuku v tvare dvojrozmernej priamky rotujúcu trojrozmernú zvukovú šišku, kde energia nevyhasina, ale neustále koluje.
A tá následná analýza nám vlastne ukázala celú paletu tých teoretických aplikácií, cez vnútornú cymatiku v tele, k zberu energie zo Schumannovej frekvencie až po tie spomínané biofotóny a kvantové javy.
Otázka ale stojí, prečo sú vôbec tieto materiály dôležité pre náš úplne bežný život? Nie nevyhnutne preto, že by si mal niekto ísť zajtra okamžite domov zostrojiť trojramenú ladičku, aby si nabíjal telefón zo zemského poľa.
To asi nie.
Dôležité je proste to, čo tento myšlienkový experiment ukazuje o našom vlastnom spôsobe uvažovania. My sme sa celé stáročia pozerali na zvuk len ako na lúč. Ladička s dvoma hrotmi nám slúžila perfektne. No ukazuje to, že fixácia na tie staré zaužívané mechanizmy nám môže úplne zbytočne zatvárať dvere k novým objavom. Skutočné objavy asi fakt často neležia len vo vynájdení nových materiálov, ale len v tom preskupení tých, čo už dávno máme.
To je výborne povedané. Veda a inžinierstvo veľmi často narážajú len na hranice svojich vlastných historických vzorcov. Tento dokument je proste briliantnou ukážkou toho, že inovácia v tej najčistejšej forme fakt neznamená len zvyšovanie komplexnosti strojov, ale niekedy stačí iné aplikovanie prírodných zákonov, geometrie na to úplne najzákladnejšie voľnenie v priestore. Umožňuje to vidieť realitu ako nejaký prepojený systém, čo nás celkom logicky privádza k úvahe o našom okolí.
Presne tak. Ak teoretická a prekvapilo vlastne triviálna zmena obyčajného kusu kovu, dokáže načrtnúť plány pre vznik nejakých akustických toroidov, zber voľnej energie alebo stimuláciu buniek, tak aké iné zdanlivo úplne všedné predmety alebo nástroje okolo nás skrývajú nejaký monumentálny a neobjavený potenciál, len a len preto, že sme jednoducho doteraz nenašli odvahu pozrieť sa na ich geometriu z trochu iného uhla. Zmena paradigmy totiž zjavne nečaká na žiadnu novú časticu z urýchľovača, možno reálne čaká len na iný tvar.